Það er síðar að sinni.
Já, virðulegi forseti, fyrst er það að segja að vísindasiðanefnd skerir raun og veru sjálf úr það hvað telst vera vísindarannsókn á heilbrigðissviði í hvert sinn, þannig að ég held að áhyggjur háttvirts þingmanns séu ástæðulausar nema ef að minn skilningur er ekki réttur á hans orðum og hann gerir ráð fyrir að sé einhvers konar tekklisti sem að viðkomandi getur fyllt út í áður á fyrir stigum en þarna ég held að háttvirt velferðarnefnd þurfi að taka á þessum álitamálum eins og öðrum. Ég sé ekki alveg í fljótu bragði þetta sé eða verði vandamál. Hins vegar þá er það orð háttvirts þingmanns sem lúta gjaldtökunni og þá liggur nú kannski beinast að spyrja hvort að háttvirtum þingmanni telji að gjaldið eigi að vera hærra vegna þess að það er þannig að það er farið mjög varfærið í þessa gjaldtöku og þó að henni sé ætla að koma til móts við kostnað og rekstur nefndarinnar þá er það auðvitað svo að ríkissjóður brúar bilið og við teljum ekki að vísindasiðanefnd eigi að safna sérstökum sjóðum heldur eigi nefndin að innheimta hóflegt gjald til þess að standa straum af megin kostnaðinu við rekstur nefndarinnar en það er enn og aftur til umfjöllunar bæði í samráðsgáttinni þegar að drög að reglugerð verða birt þar en ekki síður þá í umfjöllun háttvirtrar velferðarnefndar þetta frumvarp sem hér er til umræðu.